Þá tekur til máls að nýju háttvirtur 5. þingmaður Norðvestur kjördæmis Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, ég þakka svör hæstvirts ráðherra, en ég vil ítreka spurninguna. Hún var það hvort að hæstvirtur ráðherra telji að auglýsing og ráðningarferli hins nýja prófessors sé í samræmi við orð hæstvirts ráðherra frá á Hrafnseyri 17. júní 2011 að sá sem muni gegna stöðunni hafi fasta búsetu á Ísafirði eða nágrenni. Mér finnst þetta svarið algjörlega blasa við. Þessi framgangsmáti af hálfu Háskóla Íslands er ekki í samræmi við yfirlýsingu hæstvirts ráðherra frá Hrafnseyri. Sú yfirlýsing, hún vakti með vestfirðingum gríðarlega miklar væntingar. Henni var almennt fagnað, það var eftir þessu tekið, það var þetta fjallað í fjölmiðlum á svæðinu og menn töldu að hér væri að renna upp nýr tími. Síðan gerist það að Háskóli Íslands hefur greinilega farið í að finna sér krókaleiðir framhjá yfirlýsingu hæstvirts forsætisráðherra og krókaleiðir framhjá samþykta alþingis eða þess anda í samþyktar alþingis sem kemur greinilega fram í greinargerð með þingsályktuna tillögunni. Þetta finnst mér hraklegt. Mér finnst þetta ekki sambóðið Háskóla Íslands að vinna með þessum hætti. Þetta er bara aðferði það að plata okkur dáldið, komast aðeins fram hjá þessu á þess að geta sagt sem svo að þeir hafi verið að brjóta beinlinnis samþykkt alþingis. En það er engin vafa á því að eins og málinu er stillt upp af háskólanum, þá er verið minnstakosti að fara algjörlega svig við þær yfirlýsingar sem hæstvirtur forsætisráðherra gaf og þær væntingar sem að þessar yfirlýsingar síðan vöktu. Ég efast ekki það að úr því sem komið er, þá verður reynt að gera eins gott úr þessu eins og hægt er. Það er út af fyrir sig kannski fagnarefni að það standi til að leigja hús en ekki að þessi prófessor þurfi ekki að búa á hóteli. Það er kannski það eina sem er orðið naglfast á núna. En hitt er síðan, og það er líka áhugavert að það er að koma með einhver námskeið þarna vestur. En það er auðvitað ekki til það sem að var stemt, menn ætluðu sér auðvitað að þarna væri staðsettur prófessor sem starfaði á vettvangi Háskóla Íslands, hefði síðan sína starfstöð og búsetu á Ísafirði og það yrði síðan til þess að efla rannsóknar og þróunar og kennslustarfsemi við háskólasetrið og í tengslu við starfstöðar Háskóla Íslands á Vestfjörðum.